Радио Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. Людмила Ванник, я вітаю всіх, хто з нами в цей час. Теми тижня на Свободі. Епідемія грипу вносить корективи у кампанію по виборах президента.
Сьогодні ми будемо приймати рішення про скасування всіх масових заходів, концертів, кіносеансів, будь-яких інших зібрань людей на період на 3 тижні.
Чи варто панікувати громадянам від грипу, почуємо поради лікаря.
Їж цибулю, часник, періодично прополіскуй горло 40-градусними розчинами. Незнайомими не цілуйся, носи маску і дай Бог, все буде добре.
Незважаючи на грип, кінофестиваль «Молодість» зібрав у Києві кінофанів.
Я дуже хотіла подивитися студентські короткометражки. Сподіваюся, що мені якби це вдасться зробити.
Ми розуміємо, що дуже гарно сприймається наша програма. Про це каже журі і публіка.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цього тижня в Україні сталася новина. Епідемія каліфорнійського грипу, вірус H1N1, офіційно підтвердили в 11 хворих. Про це оголосив в п'ятницю міністр охорони здоров'я України Василь Князевич. З цієї причини уряд запровадив 3-тижневий карантин у 9 областях Західної України і заборонив проведення масових заходів на цій території та вирішив обмежити міжобласне пересування людей Україною. Самі ж українці тим часом масово закуповують марливі пов'язки та медикаменти. Про ситуацію із захворюванням Ярина Матвійчук.
В Україні хворіють на грип понад 80 тисяч людей. Померло від ускладнень 34 людини. Всі вони перебували на заході держави. Наразі лише в одному летальному випадку офіційно підтверджений штам нового грипу, який раніше називали свинячим. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Василь Князевич.
Україна війшла в епідемію грипу, так званого каліфорнійського або H1N1. В випадку появи будь-яких симптомів – температура, кашель, насморк, недомагання, головна біль і так далі – тут же треба звернення до лікаря.
Кабінет міністрів зібрався на екстрене засідання, на якому виділив додаткові кошти на боротьбу з новим вірусом і на дослідження захворювання. Вирішили скасувати проведення масових заходів, зокрема спортивних і політичних, закрити всі навчальні заклади. В 9 західних регіонах оголошено карантин, в усій країні – канікули. Також уряд обмежить пересування людей. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Контролю за перетином кордону буде максимально посилено, багаторазово збільшений персонал, який буде контролювати перетинання кордоном іноземними громадянами, буде здійснюватися спеціальні швидкі тест-контролі у тих людей, у яких є мінімальні прояви на респіраторні захворювання. Зараз готуються спеціальні інформаційні відео, аудіо, друковані повідомлення, де буде звернення до всіх людей мінімізувати пересування по території України.
Відреагував на появу в Україні небезпечного вірусу і президент України Віктор Ющенко. На позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони він доручив Міністерству оборони підготувати пересувні військові госпіталі. В Україні поки немає вакцини, яка б попередила захворювання на так званий каліфорнійський грип. Президент Ющенко доручив провести ліцензування такого препарату. Така вакцина вже існує в Європі та у Сполучених Штатах Америки. Українцям поки рекомендують прививатись вакциною від звичайного грипу і уникати при можливості перебування в громадських місцях. За словами міністра охорони здоров'я, найбільше ризикують захворіти на новий різновид грипу люди віком від 20 до 50 років, а також ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання, захворювання органів дихання, цукровий діабет, послаблення імунної системи, ожиріння. Водночас Василь Князевич закликає не панікувати. В медіа з'явилась новина про першу смерть від каліфорнійського грипу на Волині. Однак головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Петро Гагаловський у розмові з Радіо Свобода Свобода спростував чутки.
В нас в лікарні ніхто не помер. Хворих багато. Да, в нас підвищена захворюваність на респіраторні інфекції. Додатково розгорнуті вже 40 ліжок у Луцькому районі.
У різних регіонах України, зокрема на київських вулицях, люди починають носити марлеві пов'язки, скуповують медикаменти від простудних захворювань. Уряд обіцяє позбавляти ліцензії ті аптеки, які під час епідемії підвищують ціни. Лікарі констатують, що хвиля захворювання в Україні ще не досягла свого піку, а тільки набирає обертів. Як сказала Радіо Свобода епідеміолог Єлизавета Ларічева.
Обично для грипов.
Зазвичай для грипу, для вірусних захворювань на кшталт ГРВІ характерна сезонність. Якраз зараз почався сезон, тобто він триватиме до весни.
Це по весну.
Зазначила епідеміолог. Сімейний лікар у Камінь-Каширській райлікарні Волинської області Галина Долюк згідна з позицією Міністерства охорони здоров'я, що панікувати не варто, а в разі найлегших простудних симптомів звертатись за медичною допомогою.
Не можна сказати, що десь в нас є той свинячий грип. Клінічно його поставити неможливо. Противірусні оті по типу того афлубіна не діють. Їж цибулю, часник, періодично прополіскуй горло 40-градусними розчинами. Незнайомим не цілуйся. Носи маску і дай Бог, все буде добре.
Радить Галина Долюк. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Чи готові виходити в масці, щоб захищатися від грипу? Запитали ми ще перед тим, як почали масово в Україні скуповувати марлю. І тоді ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Можна, але не обов'язково. Треба працювати з імунною системою, і тоді грип не чіпляється. Хворіють тисячі, а людей мільярди. Значить, все-таки головна імунна система, а не захист. Працювати з імунною системою, препарати для імунної системи, закалка і так далі.
Готова. Тому що я сама зі Львівщини і знаю, що там така дуже страшна епідемія, я готова вдягнути маску. Ну, коли діти були маленькі, вдягала. В даний момент ні.
Ну, я думаю, так, що це буде шкодити моєму здоров'ю. Ну, ще боюсь, ну, не захищайся ніяк.
Так, звичайно. Тому що теперішній вірус грипу, який до нас підходить, є значно небезпечнішим, ніж попередні. Зараз я 100% надягла.
Так, ну, був грип небезпечний. Очевидно, не усвідомлюють наслідки. В суті, всі противірусні препарати не діють на дану епідемію. Пов'язка ефективна, але недостатньо висвітлюється в засобах масової інформації.
І що воно буде допомагати, то звичайно, так. Буде така тенденція, якщо всі будуть ходити в масках, що мабуть ні. Ніхто не ходить. На мене будуть, мабуть, звертати увагу і тикати пальцем. Якщо будуть всі ходити, то буду ходити і я. Мабуть, хтось зверху має показати нам приклад. Потім, мабуть, будемо носити вже ми, більш такі прості люди.
Епідемія грипу вносить корективи у кампанію по виборах президента. Прем'єр Тимошенко вже заявила про скасування масових агітаційних заходів. Натомість політичні опоненти з Партії регіонів вже звинуватили її в тому, що вона ризикує здоров'ям з піар-метою. Політичні експерти вже висловили побоювання, що епідемія грипу може стати ще й політичною зброєю і може призвести до зриву вибори президента України. Дмитро Шурхало про грип і політику.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, розповідаючи про запровадження карантину, зазначила, що він поширюється і на масові заходи, пов'язані з президентською виборчою кампанією. Зокрема, вона повідомила про скасування концертно-агітаційного туру «З Україною в серці» на свою підтримку.
Всі наші передвиборчі заходи скасовані. Не буде проводитися, поки не буде стабілізована ситуація, жодного публічного заходу.
Між тим, команда Віктора Януковича заявила про збір коштів на допомогу мешканцям західних регіонів, які страждають від епідемії грипу. Також регіонали звинуватили прем'єра у тому, що на висунення лідера БЮТ в президенти до Києва звезли 150 тисяч осіб. Юлії Тимошенко закинули, що вона в угоду своїм піар-цілям ризикує здоров'ям людей. Голова комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що епідемія неминуче внесе корективи у виборчу кампанію.
Це кардинально змінить порядок денний виборчої кампанії, просто невідомо на як довго. Але той, що на тому спекулюватиме кожен з кандидатів, це вже видно сьогодні. Дійсно, в найбільш виграшному положенні тут знаходиться Юлія Тимошенко, яка керує урядом і який формально має боротися з епідемією. Інші будуть в той чи інший спосіб звинувачувати.
Експертів непокоїть, що грип може стати ще й політичною зброєю. Заступник директора агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що епідемія може бути використана як привід для запровадження надзвичайного стану і зриву майбутніх президентських виборів.
У нинішній ситуації відбувається нагнітання страху, постійних якихось провокацій. Ця епідемія грипу в Західній Україні може бути використана як привід для введення ще надзвичайного стану. До певної міри, можливо, навіть до зриву президентських виборів. Зрозуміло, що команда нинішнього президента не зацікавлена в скорому проведенні виборів і особисті рейтинги достатньо не великий. Тут можлива така ідея, щоб під приводом пандемії буде на території введено надзвичайне положення.
Олексій Голобуцький зазначив, що виступив з коментарем, аби застерегти від подібного розвитку подій. Він сподівається, що в цій складній ситуації політики поведуть себе конструктивно.
Показати особистий приклад, ходити самі в масках. Я тут не жартую, до речі.
Проте інші експерти наголошують, що надзвичайний стан в Україні запроваджується постановою парламенту за поданням президента. Тож законне таке рішення може бути ухвалено лише внаслідок компромісу. Поки що медики не можуть визначити, скільки триватиме епідемія через нетиповий перебіг хвороби та сам характер епідемії. Відтак невизначеними залишаються і політичні ризики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це «Свобода за тиждень». Президент України Віктор Ющенко має діяти відповідально і має накласти вето на закон про підвищення соціальних стандартів. Таку думку в розмові з Радіо Свобода висловила американський політолог Теммі Лінч. Вона є старшим науковим співробітником Інституту дослідження конфліктів, ідеології і політики Бостонського університету. Теммі Лінч також вважає, що поліпшення українсько-американських відносин залежить не від результатів президентських перегонів, а від того, чи буде в Україні порядок, продовжує Мар'яна Драч.
Закон про підвищення соціальних стандартів підриває український бюджет і шкодить співпраці України з Міжнародним валютним фондом, тому його треба негайно скасувати, вважає Теммі Лінч. Американський оглядач дивується, чому президент Віктор Ющенко досі цього не зробив, а натомість разом з партією регіонів звинувачує МВФ у підтримці уряду Юлії Тимошенко з політичних міркувань.
Щиро кажучи, я здивована, коли президент Ющенко каже, що Тимошенко обрана Америкою, адже це Ющенко туди їздив, отримував там медалі і здобув там найбільше підтримки за останні 5 років.
Вважає Теммі Лінч. Нині, за її словами, президент України має велику спокусу ізолювати Юлію Тимошенко, представивши її як єдиного кандидата, який виступає проти підвищення соціальних виплат. Але в такому разі Віктор Ющенко перекреслить свої власні запевнення про фіскальну дисципліну, говорить оглядач.
Він мав відразу ж накласти вето на цей законопроект. Прикро, коли такі важливі речі для країни стають політичними ігрищами.
У розмові з Радіо Свобода американський політолог також оцінила можливий розвиток відносин Києва з Вашингтоном і Москвою. Теммі Лінч вважає, що нині українсько-американські відносини зазнають найгірших часів від 2005 року. У Сполучених Штатах втомилися від виснажливої боротьби між президентом і прем'єром, а від президентських виборів в Україні очікують передовсім нормалізації становища у владі.
В американців є робочі відносини з Тимошенко і були певні результати, тому з нею буде, мабуть, трохи легше. Робочі відносини з Януковичем, коли він був прем'єром, не були блискучими, але сторони також працювали разом. Я думаю, що для того, щоб відносини поліпшилися, потрібна ясність, хто несе відповідальність в Україні і гарантії, що реформи підуть вперед. І це буде мати більше значення, ніж те, хто виграє.
Політолог з Бостонського університету вважає, що головні кандидати на президента України значно м'якше ставляться до Росії, ніж нинішній господар Банкової. Це стосується і згортання інтеграції України в НАТО і газових питань. Якою ж буде ціна за намагання не дратувати потужного сусіда, вірогідно стане відомо наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Гаряча новина цього тижня надійшла з Криму. Там міліція разом із Службою безпеки України затримала низку релігійних екстремістів і попередила вбивство лідерів меджлісу кримсько-татарського народу. Про це в понеділок у Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, внаслідок спецоперації правоохоронці затримали групу ймовірних терористів. Про це ми говорили з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою в ефірі «Свободи сьогодні». І спершу він розповів деталі цієї спецоперації і чи багато було затримано терористів.
Спільна операція, в якій брали участь 7 оперативних груп міліції і спецпідрозділу СБУ «Альфа», пройшла 23 жовтня. В кількох регіонах Криму були проведені обшуки, затримані низка осіб, двох із яких заарештували. І за словами Юрія Луценка, про це він говорив в Сімферополі, серед останніх також активний член цього руху, який перебував у розшуку за замах на вбивство імама мечеті та його охоронця. Під час обшуків вилучені автомат з патронами, тротилові шашки з детонаторами, ножі, екстремістська література і література, пов'язана з вивченням зброї і її застосуванням тощо. І глава МВС також подякував військовій розвідці України і розкритикував Службу безпеки за те, що її прес-служба в день проведення операції розповсюдила в мас-медіа інформацію про неї. І, зокрема, через розголошення відомостей, як зазначив Луценко, не вдалося затримати двох лідерів, а Такфір Валь-Хіджа, але їхній пошук триває. І, за словами міністра, більшість такфірітів – це вихідці з Узбекистану, але до третини з них – це слов'яни. Ось що сказав також Юрій Луценко якраз про те, як розкрили замах на лідерів Меджлісу.
Нами також була отримана інформація про те, що учасники руху Аль-Такфір Валь-Хіджа приговорили до смерті лідера Меджлісу Криму Мустафу Джемільову, а також його близьких соратників. Про те, що вони готувалися з застосування вогнепальної зброї та вибухових речовин здійснити ряд терористичних актів.
Отже, ми почули Юрія Луценка. Я звертаюся до Володимира Притули. Що з цього приводу говорять самі лідери Меджлісу? Чи є реакція представників релігійних громад?
Голова Меджлісу Мустафа Джемілів в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що має інформацію про причетність до всього цього головного розвідуправління Генерального штабу Росії. Ось що він сказав.
Повідомляли про плани ліквідації лідерів Меджлісу для того, щоб тут викликати міжетнічні зіткнення з метою запровадження надзвичайного стану на випадок, якщо вибори підуть не так, як потрібно Росії.
Отже, це був Мустафа Джемілєв, а от Абдусалям Селяметов, він представник руху Хізб-ут-Тахрір, а Хізбів Юрій Луценко теж згадував як екстремістів. Він назвав слова міністра брехнею. За його словами, Хізб-ут-Тахрір до такфірітів не має жодного відношення і свою діяльність веде виключно мирними методами. А все це він прив'язав до виборів, до виборчої кампанії. І також президент Центру близькосхідних досліджень, експерт Олександр Богомолов, сказав Радіо Свобода, що у нього виникають деякі сумніви стосовно деяких акцентів чи оцінок, які лунають з боку Міністерства внутрішніх справ. Ось що він сказав.
Треба зважити на ті обставини, в яких ця інформація лунає зараз. А обставини ці в значній мірі визначаються перебігом перед виборчих подій. Така ситуація в Україні, що кожне відомство, окрім того, що воно виконує якусь суспільно значущу функцію, воно ще є політично заангажованим.
Отже, так вважає відомий експерт ісламознавець Олександр Богомолов, досить такі неоднозначні оцінки цих заяв представників Міністерства внутрішніх справ України.
Це був Володимир Притула в ефірі «Свободи» сьогодні у понеділок. А з вами «Свобода за тиждень» про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше та найцікавіше з того, що ви чули в передачах «Радіо Свобода» від понеділка до п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у програмі. Українці стали біднішими, народні депутати теж.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти на концерт Сірова.
Про українських моряків, які вже півроку перебувають у полоні в сомалійських піратів, знову заговорили.
Любой ценой, но вы будете дома, мы вам просто это обещаем. И вас дома ждут маленькие дети, и мы обязательно им вернем родителей.
Ми розповімо про ехо Кавказа на свободі.
Ви знаєте, реакції вже є. І є всякі реакції, в тому числі дуже різко отрицательні.
Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики, зверніть, від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and it's better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лесок обісений, читатель почитаний, а дальше, як говориться, суть.
нашій владі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. З вами «Свобода за тиждень». Українці стали біднішими. За даними Державного комітету статистики, протягом року реальні зарплати в Україні знизилися більш ніж на 10%. І це попри те, що офіційно вони зросли на 2,5%. Як же змінилося фінансове становище українців і якою буде подальша тенденція? Це питання з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
27-річна Ірина живе у Кременчуці Полтавської області. Працює офіціантом у барі. Розповідає, що минулого року отримувала 800 гривень, тепер понад 1000. Однак, говорить вона, рік тому вона на меншу зарплату могла купити більше, ніж тепер. Заощаджує Ірина насамперед на одягу.
Прожити на ці гроші надзвичайно складно. У місті подорожчав проїзд у громадському транспорті. Не мати житло на двох із подругою. Раніше ми платили 800 гривень по 400. Зараз доводиться викладати 850. Не вистачає грошей на одяг. Майже все в обносках.
Дехто із народних депутатів, наприклад, представник партії регіонів Ярослав Сухий, каже, що і його купівельна спроможність стала меншою.
Особисто я, як народний депутат України, і інші громадяни, які не є народними депутатами України, хто має високу зарплату, хто має не дуже високу зарплату, всі безумовно на собі це відчули. І свідченням цьому є те, що роздрібний товарообіг в Україні зменшився на 30%. Оклад народного депутата України 6300.
А заощадження? Заощаджувати протягом останнього часу Ярослав Сухий почав на світських заходах.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти іще, я думаю, все-таки я піду на концерт Сірова, а на вистави я набагато вже не пішов, на які би я хотів піти.
За даними Держкомстату, у вересні цього року реальна зарплата в Україні скоротилася у середньому на 11% у порівнянні з вереснем минулого року. Водночас номінальна зросла на 2,5%. І така тенденція, на думку економіста Олександра Пасхалера, триватиме ще принаймні кілька місяців.
Якщо брати Сполучені Штати, то там безробіття ще зростає. Природно, що коли криза закінчується, то підприємець хоче економити на витратах на робочу силу, вважаючи, що наш шлях – це не звільнення робітників, а зменшення витрат на заробітну плату, то якийсь період, може ще кілька місяців, буде стабільна, невелика реальна заробітна плата, або навіть невелике зменшення, а потім піде вверх.
Сьогодні найвища середня заробітна плата є в українській столиці. У Держкомстаті визначили її на рівні 3250 гривень. Далі йдуть Донеччина, Київщина та Дніпропетровщина, де середня зарплатня трохи більше 2000. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А якою ви уявляєте собі мінімальну зарплату українців, щоб вистачило і на життя, і на дозвілля, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Хоч 4-5 тисяч, не менш. Мінімум. Не для розваги. Мінімальне прожиток.
5 тисяч гривень. На життя і на дозвілля. Зараз 2 тисячі.
Ми думаємо 3-4 тисячі. А якщо більше, то, звісно, від освіти залежить, стан і тому подібне.
Я не можу сказати точну суму, але я точно знаю, що така, як є зараз зарплата, то точно не задовольняє потреби громадян України. Я ще поки що навчаюся, але знаю, що батькам з такою зарплатою важко мене вчити. 1005 гривень хоча б. Ну, важко сказати. Я ще не стикаюся з такими проблемами.
Я не місцевий, тому мені вистачить 3,5 тисячі гривень. Я актор театру. 1700. Це така ставка. Ну, там у нас непоганий директор, він додає премію кожного місяця. 1700 виходить.
Повинні бути контрольовані ціни державою. Якою б не зробили мінімальну зарплату, завтра піднімуть ціни, і вона буде непередбаченою. Хоча б 3 тисячі гривень. А для нормального життя 1010. Те, що я хочу, я не все собі можу купити.
Це «Свобода за тиждень». Грецьке судно «Аріана» з українським екіпажем на борту у полоні сомалійських піратів перебуває вже півроку. Родичі моряків зверталися в усі інстанції, але марно. Зі свого боку, судновласник запевняє, що вже готовий виконати вимоги піратів, і все залежить від них. Тепер же родичі 24 українських моряків, захоплених піратами, вимагають в уряду, судновласника та світової спільноти прискорити їхнє звільнення. Ці подробиці дізнавався цього тижня Євген Солонина.
Дружина полоненого українського моряка Наталія Лупанова більш ніж півроку не бачила свого чоловіка, який пішов у рейс на вантажному судні «Аріана» до Ірану. а останні тижні навіть не чула його голосу. За її словами, пірати, які захопили судно коло африканського узбережжя, контролюють кожен електронний лист та кожну телефонну розмову членів екіпажу, а останнім часом зв'язок із кораблем взагалі перервався. На сьогоднішній прес-конференції Наталія заявила, що жінки полонені готові на все заради їхнього звільнення.
Любою ціною, але ви будете вдома, ми вам просто обіцяємо. І вас вдома чекають маленькі діти, і ми обов'язково їм повернемо батьків.
У переговорах з піратами про звільнення Аріани та її екіпажу беруть участь Міністерства закордонних справ України та Греції, фірма «Укркрюїнг», яка вербує моряків у рейси, та судновласник – грецька компанія «All Ocean Shipping». За словами дружин полонених, всі ці структури відмовляються давати їм інформацію про ситуацію на кораблі та хід переговорів. Натомість просять їх уникати громадського розголосу, бо це, мовляв, дасть змогу швидко звільнити моряків. Насправді ж переговори затягуються через млявість українських дипломатів та прагнення судновласника зекономити на викупі, говорить депутат Одеської міської ради Світлана Фабрикант. На її думку, вести переговори слід зовсім інакше.
Ось що порадили одеські моряки. У компанії «Укртрюїнг» обслуговуватимуться ще 8 кораблів цього судновласника. Треба заблокувати їхню роботу. Можливо, тоді власник заворушиться і викупить «Аріану». Якщо нічого не робиться на державному рівні, нам у Одесі доведеться вживати таких радикальних заходів.
Радикальні міри от такі.
Світлана Фабрикант разом з дружинами моряків намагалася зустрітися з представником компанії-судновласника «All Ocean Shipping» Спіросом Мінашем. Проте, за її словами, він відмовився від зустрічі в Україні, а у візах до Греції українкам відмовили. Зі свого боку, Спірос Мінаш запевняє, що робить для звільнення моряків усе можливе, і це є для нього першим пріоритетом.
Переговори рухаються, проте я не можу розкрити всіх їхніх подробиць. Це не подобається піратам, а отже може загрожувати переговорам та безпеці команди. Ми говоримо з піратами тоді, коли вони готові до діалогу. Ми згодні на їхні умови і готові забрати команду додому. Зараз все залежить від піратів. Коли вони будуть готові, все закінчиться. Проте я не можу прогнозувати, коли саме.
За словами пана Мінаша, проблема піратства є надто складною, і для її розв'язання зусиль судновласника та урядів двох держав недостатньо. Проблемою має опікуватися Організація Об'єднаних Націй. Тим часом родичі моряків ведуть збір підписів під вимогою про їхнє якнайшвидше звільнення. Вони передали копії підписів та своє звернення до посольства Греції в Україні та міністрові закордонних справ Петру Порошенку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» відкриває новий проект. Від 2 листопада на території Південної Осетії та Абхазії щовечора буде виходити інформаційно-аналітична програма російською мовою «Ехо Кавказа» від «Луння Кавказу».
«Ехо Кавказа».
На частоті 9525 і 9789 о 21 за місцевим часом і на годину пізніше за тбіліським. Звичайно ж, інтерес до проєкту величезний і на території Грузії, і за її межами. Редактор нової програми Андрій Бабицький розповів.
На всій території постсоветського пространства є определенний дефіцит інформації.
На всій території пострадянського простору існує дефіцит інформації, але саме в цьому регіоні він відчутний особливо гостро. У Південній Осетії та Абхазії люди в основному змушені задовольнятися інформацією з російських джерел. Це і входить до місії Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа – заповнювати дефіцит інформації, пропонувати свій погляд на події, співвідносити їх з цінностями демократичного суспільства. Ми будемо пропонувати і погляди з Москви, і погляди з західних країн. Гадаю, що на перетині цих силових ліній розповідь про ситуацію в регіоні отримує і глибину, і чіткість.
Ситуація в регіоні приобретє і особливу глибину, і різкість.
Як же може бути сприйняте російськомовне мовлення, наприклад, в Грузії? Як поставляться до голосів російської мови з грузинським акцентом у Південній Осетії та Абхазії? На це запитання відповідає директор грузинської служби Радіо Свобода Давід Какабадзе.
Ви знаєте, реакції вже є. І є всякі реакції.
Реакція вже є, і вона неоднозначна. Дехто Тбілісі вважає, що Радіо Свобода таким чином визнало незалежність Абхазії та Південної Осетії. Але я гадаю, що все зміниться після початку наших передач. Як тільки слухачі зрозуміють, що за цим проектом немає жодного політичного умислу, відношення до цієї програми зміниться.
Постепенно отношення до цієї програми зміниться.
Так говорить директор грузинської служби Радіо Свобода Давід Какабадзе, а редактор програми «Ехо Кавказа» Андрій Бабицький додає.
Я думаю, что тревоги, которые испытывают слушатели в разных частях региона...
Тривога, яку відчувають слухачі, загалом зрозуміла. Люди звикли чітко розподіляти джерела інформації на ворожі і союзницькі. Ми незалежна радіостанція. У цьому запорука того, що наш ефір буде неупередженим. Нам доводиться зараз навіть виробляти нову термінологію, яка, можливо, не всім видасться звичною і, напевно, буде сприйматися з осторогою всюди, і в Тбілісі, і в Сухумі, і в Схінвалі. Тим не менше, ми намагатимемося відійти від мови ворожнечі. Нам важливо змалювати картину того, що відбувається, відповідно до нашої місії. Ми знаходимося на певній дистанції від кавказьких подій. Наш погляд – це погляд із центру західного світу.
Наш взгляд із центру западного світу.
Це був Андрій Бабицький, редактор нової програми «Ехо Кавказу», яка буде виходити на Радіо Свобода від 2 листопада на території Південної Осетії та Абхазії. У п'ятницю в Росії поминали жертв політичних репресій. Російський президент Дмитро Медведєв виступив на кремлівському сайті із відеозверненням, в якому він нагадав жахіття сталінських репресій та чисток, і що суспільний поступ ніколи не повинен з'являтися коштом людського життя. Водночас правозахисники та опозиціонери голосно заявляють, ця країна переживає новітній етап репресій, що нагадує сталінський період. Далі Ірина Халупа.
Правозахисники та родичі жертв радянських репресій зійшлися біля горизвісної московської Луб'янки, щоб озвучити імена 3 тисяч невинних людей, яких знищив сталінський режим.
Абалін Федор Степанович, 53 роки, член колхоза імені 7-го з'їзду Совєтів, розстріляний 14 сентября 37-го года. Абдулаев Файза, 39 лет, председатель колхоза имени Файзуима Хаджаева, расстрелян 20 июня 38-го года.
Під час Великого терору 1937-38 років більше ніж 1,5 мільйона людей було заарештовано. 600 тисяч було розстріляно, лише в одній Москві було знищено більше ніж 30 тисяч людей. Серед імен, які прозвучали під Луб'янкою, були люди різних соціальних верств – від робітників до артистів Великого театру. Загалом, за часів радянського режиму було знищено від 15 до 30 мільйонів людей. Точної цифри, мабуть, ніколи не будемо знати. Олена Сильвестрова зі сльозами на очах слухала, як читали список жертв. Вона прийшла пом'янути свого батька. Про його долю вона дізналася лише за часів Бориса Єльцина, коли він відкрив радянські архіви. До цього вона лише знала, що її батько ще з безвісти.
Я приходжу сюди вже третій рік, щоб пом'янути невинних людей, яких тут розстріляли, наших мертвих батьків і матерів. І щоб розповісти про свого батька. Він був гарним архітектором, але його розстріляли 1942 року. Він пішов на війну як доброволець, ремонтував мости з будівельними бригадами. Його розстріляли нібито за прославлення німецько-фашистської армії.
Був розстріляний за прославлення німецько-фашистської армії.
День пам'яті жертв політичних репресій в Росії, як правило, проходить тихо. Про нього пам'ятають правозахисники та родичі репресованих. Тому для багатьох великою несподіванкою стало відеозвернення російського президента Медведєва, в якому він засудив тих, хто сьогодні ще й далі захищає сталінський режим.
Мільйони людей погибли в результаті терору і ложних обвинень. Мільйони
людей загинули внаслідок фальшивих звинувачень і терору. Вони були позбавлені всіх прав, навіть права на достойний людський похорон. Упродовж довгих років їхні імена були просто викреслені з історії. До цих пір ми ще чуємо, що високі державні цілі оправдовують ці багаточисельні жертви. Я переконаний, що жоден розвиток, жодні успіхи чи амбіції не можуть реалізуватися коштом людського горя і втрат.
Не можуть досягатися ціною людського горя і потерь.
Важко зрозуміти, чого насправді хоче офіційна Росія. З одного боку, президент Медведєв говорить правильні речі і закликає не повторювати жахіття сталінської епохи. З іншого боку, правозахисники констатують, держава переслідує людей, які мають сміливість проти неї виступати.
З вами «Свобода за тиждень» і у цій частині передачі такі теми. Про те, чому українська мова в Україні потрібує захисту.
Я потрясен тем, что государственные деятели, депутаты парламента, позволяют себе
в эфире говорить не на государственном языке. Неслыханно. Без языка не будет народа.
Чому до українських вчителів у Москві приходили з ФСБ?
Вони не приховували, що вони є ФСБ, це колишня КГБ, і питали, що там робилося, і все таке інше.
Нові тлумачні українсько-польські словники готуються до друку у Польщі.
До цих пір в Україні не надруковано таких словників. Є російсько-польські, українсько-польські.
Про це і більше після такого оголошення. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Асоціації українців Португалії, Іспанії, Італії та Греції вимагають від керівництва України офіційно визнати УПА як визвольну армію. Звернення до Віктора Ющенка, Володимира Литвина та Юлії Тимошенко підписали 6 керівників закордонних осередків, які створили об'єднання «Нова еміграція в Європі». Серед них Олесь Городецький, голова християнського товариства українців в Італії. В розмові з римським кореспондентом радіо «Свобода» Наталкою Кудрик пан Городецький наголосив, що це звернення відображає думки і погляди не тільки активістів, а всіх мігрантів у згаданих країнах.
Окрім таких виключно соціально-правових питань, ми вважаємо, що необхідно висловлювати також позицію з історичних, культурних чи політичних питань. Це звернення висловлює позицію громади української в Європі щодо питання визнання УПА. Наприклад, в Португалії вже пройшли заходи у школах, громадські організації провели концерти і вечори пам'яті. В Італії планується на 29 листопада подібний концерт. В Іспанії прийшли.
Якими ж є основні вимоги до українського керівництва?
Визнати СССР окупаційною стороною проти української державності, українського народу з політичним пріоритетом і зусиллям чужої для української адміністрації. Визнати УПА єдиним військовим формуванням, що боролося за незалежну Україну і захищало український народ від загарбників. Встановити кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення щодо діяльності УПА. А також побудувати в столиці України, місті Києві, біля Аскольдової могили, пантеон Героїв України, в який перенести останки славних синів України Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери, Романа Шухевича та інших.
Деякі вимоги звучать трохи радикально, особливо в контексті складних відносин між Києвом та Москвою.
Ми розуміємо, що, можливо, це така максималістична заява, але насправді це було би визнанням історичної справедливості. Ми би хотіли, щоб уряд зробив все, що може, найбільше з того, що є можливо на зараз по вшануванню УПА як української національної армії.
Ви сподіваєтеся, що у вирі виборчої кампанії ваш голос буде почутим?
Наш обов'язок є звернутися до влади цієї теми і спонукати їх щось зробити, тобто йти нам на зустріч. Не всі кандидати в президенти поділяють наші вимоги, але ми вважаємо, що справжній український президент повинен би поділяти такі вимоги.
Щодо ролі Української повстанської армії в історії України, то президент Ющенко приділяє увагу цьому питанню. Ваша заява свідчить, що нічого конкретного він так і не зробив?
Президент Ющенко зробив багато, але зробив ще не все. І ми би хотіли, щоб він використав своє становище як президент України і довів розпочату справу до кінця.
Це був Олесь Городецький, голова християнського товариства українців в Італії, у розмові з Наталкою Кудрик у Римі. Українська інтелігенція заявляє про небезпеку існуванню української мови. І з таким закликом Всеукраїнське товариство «Просвіта» звернулося цього тижня до української влади. За їхніми словами, в Україні не виконується конституційна норма щодо спілкування державною мовою. Ситуацію в країні вони називають свідомою русифікацією. Між тим, політики вважають подібні заяви передвиборчими. Слухала різні сторони Ярина Матвійчук. Народи гинуть не від меча, а від асиміляції. Ці слова філософа Макіавеллі стали гаслом для учасників круглого столу з нагоди 20-ї річниці ухвалення закону про мови в Українській Радянській Республіці. Вони згадують, як ухвалювався закон в далекому 89-му, згадують заклики партії регіонів про російську мову і роблять висновок. Україна вийшла з Радянського Союзу, втім Росія з України досі не вийшла. Відкрив засідання голова товариства «Просвіта», народний депутат від БЮТ Павло Мовчан.
Мовне питання сьогодні набирає питань нашої безпеки загальної. Це не лише перспективи нашого існування. Якщо, не дай Боже, прийде Табаченко знову на віце-прем'єрство, Боже, спаси нас.
Павло Мовчан звинувачує українських політиків в ігноруванні української мови. Він наводить приклад, що в східних регіонах України далі впроваджується російська. Втім, Київ не реагує. Інтелігенція звернулась до президента Ющенка з проханням видати указ про захист і розвиток української мови, а до уряду передбачити в бюджеті кошти на випуск українських видань українського кіно. Інакше мовчати ніхто не буде, каже літературознавець, лауреат Шевченківської премії Михайло Слабошпицький.
Уже треба від слів до якихось переходити справ. Пікетувати, скажімо, урядові структури, Верховну Раду. У нас маса є національно-патріотичних організацій.
Не вірить у погрози інтелігенції депутат від партії регіонів Ярослав Сухий. Заяви товариства «Просвіта» він називає передвиборчими гаслами і не бачить проблеми, якщо українські політики говорять російською.
Мені дуже шкода, що інтелігенти не люблять правди, яку їм говорить Дмитро Табачник. Мова йде про те, що потрібно створити правові підстави для функціонування всіх мов, які зараз в Україні. Чому ставлять питання в такому ракурсі? А що, українці не розуміють російської мови?
На питання депутата Сухого відповів раніше, відвідавши Київ, російський письменник, журналіст Радіо Свобода Ігор Помиранцев.
Я потрясен тим, що державні діячі.
Я вражений тим, що державні діячі, депутати парламенту дозволяють собі в ефірі говорити не державною мовою. Нечувано. Я навіть не знаю, чим це пояснити. Пиха погано, лінь погано, дурість це також погано. Без мови не може бути народу, без мови не буде нації. Моя книга про репресії 70-х років. В Україні заарештовували видатних письменників, тому я взяв епіграф до книги слова Василя Стуса.
Епіграф із Василя Стуса. Все, прощай, не озирайся, озирнись.
Чи озирнеться українська влада на заклики інтелігенції, стане зрозуміло після 17 січня, коли політики після виборів повернуться до буденної роботи. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А чи потребує, на вашу думку, українська мова державного захисту і підтримки, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Так вона вже є підтримка, хіба нема українській мові. Але якщо є можливість спілкуватися і на російській, і на англійській мові, то це не значить, що вони мають бути державними.
Потребує, тому що багато людей більше говорять на російській, на українську я перейшла.
Сам судєце, я сам люблю розмовляти українською мовою, але не завжди це вдається в Одесі. Бо хто-то хоче, говорить.
Так, українська мова потребує державного захисту і підтримки, тому що мало верств населення, які розмовляють українською мовою, і я сама з Східної України, самого Донецька. У нас взагалі українською мовою майже не розмовляють.
Вона потребує захисту по всій Україні. Жодної школи української не було в Коротокі.
Звісно, дуже тяжело спілкуватися на українському язикі.
Українці в Росії спростовують заяви представників партії регіонів про брак інтересу до вивчення української мови серед діаспори в Москві. Натомість, як заявив Радіо Свобода співголова об'єднання українців у Російській Федерації Валерій Семененко, місцева громада зазнає політичних утисків з боку російської влади, в результаті чого потерпають і діти. Мар'яна Драч із подробицями.
За опечатаними дверима в центрі Москви українські книги, національні костюми і супутник, який приймає телеканали з України. Навесні минулого року московська влада заборонила діяльність українського освітнього центру. Цей центр діяв при московській школі з 95-го року, а нещодавно був відбудований за кошти українських підприємців. Офіційна причина закриття – недотримання російського законодавства. Співголова об'єднання українців у Росії Валерій Семененко визнає, що центр порушив деякі норми, але каже, що пропозицію виправитися московські чиновники вперто не хочуть чути і натомість повністю заборонили діяльність установи, в якій навчалося близько сотні українських дітей. Семененко каже, що українські вчителі не лише втратили роботу, але й стали об'єктом інтересу російських спецслужб.
Вони не приховували, що вони є ФСБ, це колишня КГБ. Обходили наших вчительок, зокрема Карачову Лену і Шовгуніну, і питали, що там робилося і все таке інше. Я цього давно не знав, бо дівчата були залякані, але потім вони мені сказали.
Не сподобалося представникам російської влади і те, як українці обговорювали складні сторінки історії.
На історії України ми там і слухання по мазеті проводили, і все таке інше. І це, мабуть, стало основною причиною тиску і нападу на нас.
Один з лідерів української діаспори в Росії спростовує заяву народного депутата регіонала Вадима Колесниченка про те, що в Москві не змогли набрати навіть один україномовний клас. Мовляв, через це московська адміністрація не фінансує української школи з бюджету міста. Валерій Симоненко погоджується, що великого напливу бажаючих вчитися українською у Москві немає, але інтерес до рідної культури є, попри несприятливі умови.
При цій масованій інформаційній війні проти України навіть багато батьків просто не наважуються нести заяви, що вони хочуть українську школу віддати. Це перше. Але кілька класів ми могли би відкрити. До 100 заяв хоч завтра можу покласти на стіл.
За офіційними даними, в Росії живе 3 мільйони українців, попри це там немає жодної української школи. Раніше цього року представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко пов'язав це з відсутністю таких запитів від батьків і громадських організацій. За його словами, це пояснюється спорідненістю східнослов'янських мов і культур, спільною історією і єдиною православною християнською вірою. Мар'яна Драч.
Радіо Свобода.
Польські науковці українського походження складають та випускають друком українсько-польські та польсько-українські тлумачні словники. Це сприяє доланню бар'єрів у спілкуванні українських та польських фахівців і відкриває перспективи ширшої співпраці науковців. Адже відсутність спільної професійної лексики є одним із факторів, що ускладнюють європейську інтеграцію України. З укладачем таких тематичних словників Вітольдом Козубелем розмовляла польський кореспондент Радіо Свобода Ева Поштар.
Вітольд Козубел щодня викладає хімію та біологію у ліцеї невеличкого містечка Гурово і Ławeckie, що у північному регіоні Польщі. Окрім цього, пан Козубел є співробітником Центру сільськогосподарських рекомендацій в селі Старе Поле. У цій установі на кошти Євросоюзу навчають фермерів, підприємців та науковців з України. Упродовж останніх років дістати необхідні знання у центрі змогли тисячі учасників проєкту. Саме спілкування з цими людьми допомогло Вітольду Козублеві закріпити професійні практичні знання і утвердило його у потребі складення українсько-польських та польсько-українських словників хімічних та біологічних термінів. Два такі словники за гроші Міністерства освіти Польщі тиражем у 5000 екземплярів кожен вже випустило Державне шкільне та педагогічне видавництво. Пане Козубел, чи в Україні існують аналоги ваших словників?
До цих пір в Україні не надруковано таких словників. Є російсько-польські, українсько-польських немає. Я зараз хочу завершити сільськогосподарських термінів і ще була така одна пропозиція, щоб створити такий словник економічних термінів на потреби облікової системи ФАДН. Це така облікова система в сільському господарстві, яка є в Євросоюзі. І планують, щоб зробити такий пілотний проєкт в Україні. І, очевидно, для цього також є вхідні словники.
Чи користуєтеся ви, як вчитель, своїми словниками під час уроків хімії та біології?
Є в Польщі школи з української мови навчання і згідно статуту цих шкіл навчання мов ведеться на українській мові. Додатково є вже багато учнів, які приїжджають з України, не знають польської мови, і для них це необхідне, щоб мати такі словники. Гроші міністерства видавництва надрукувало тираж 5000 примірників, і усі українські школи в Польщі мають можливість можливість безкоштовно отримати ці книжки для свого користування.
Як вам вдалося переконати державне видавництво та Міністерство освіти Польщі надрукувати за державні гроші українсько-польські та польсько-українські словники?
Подав таку свою пропозицію, власне, що можна би написати словники, які будуть таким додатковим знаряддям, бо вони мають статус допоміжних підручників, і буде можна ними користуватися праці з польськими підручниками і науковими книжками. Тут змушений дотриматися певних рекомендацій, правил, вимог міністерства. Цей словник призначений для гімназії і ліцею з українською мовою навчання.
Чи маєте ви зв'язки з науковими центрами в Україні?
Я там мав презентацію своїх словників, також університет зацікавлений, власне, в такому науковому співробітництві з Україною на біологічній, екологічній нивах. І там, власне, маю також і співпрацю з університетами в Луганську, з представниками Української національної академії аграрних наук. І зараз, коли працюю над словником сільськогосподарських термінів, консультуюся з представниками, власне, з України, бо вони визначають мову.
Вітольд Козубел розповів також, що зараз завершує роботу над українсько-польським та польсько-українським словником сільськогосподарських термінів. Єва Поштар з Варшави для Радіо Свобода.
Це «Свобода за тиждень» і в останній частині передачі ми розповімо про інтернет на порозі кирилізації.
Поспішати з запровадженням проєкту не збираються. Це розтягнеться на кілька років, хоча перші зміни можуть стати помітні вже наступного місяця.
Від Боттічеллі до Тіціана. В Будапешті відкрилася виставка художніх шедеврів майстрів італійського ренесансу.
Це Магіровського не менше Коломор, Фулата Батісабан, Левуто Біо Коломор з Україна Тарро.
А фестиваль «Молодість» зібрав у Києві кінофанів.
Я б дуже хотіла подивитися студентські короткометражки. Сподіваюся, що мені якби це вдасться зробити.
Ми розуміємо, що дуже гарно сприймається наша програма. Про це каже журі і публіка.
І про це та більше після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
З вами «Свобода за тиждень». Чи знають користувачі інтернету, що відтепер інтернет зазнає значних змін? Правління організації, що координує систему адрес в інтернеті, дозволило реєструвати інтернет-адреси повністю, без використання латинки, літерами інших мов, включно з українською. Таке рішення ухвалила в п'ятницю Рада директорів з наданих імен і чисел, або ICANN. Подробиці розповідав Сергій Драчук.
Із близько 1 мільярда 600 мільйонів нинішніх користувачів інтернету в світі понад половина вживає мови, що не користуються латинкою. Тим часом уся структура інтернету, який створили свого часу англомовні люди, була розрахована спершу на використання тільки чистої латинки. Речник ICANN Бред Уайт в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
Talking about bringing IDNs into that part of an internet address to the right of the dot.
Йдеться про привнесення інтернаціональних доменних імен у ту частину інтернет-адрес, що праворуч від крапки, домени верхнього рівня. Спершу про те, щоб упоратися з цим на рівні доменів, які позначають країни, а вже потім розширитися і на те, що ми називаємо загальними доменами верхнього рівня.
We would call the generic top-level domains.
Власне кажучи, можливість писати частину адреси літерами нелатинських абеток існує вже кілька років. Наприклад, є і працюють, хоч і не мають змістовного наповнення, адреси імена.com, анекдоти.com чи гороскопи.com. Але коли першу частину вже можна писати, як у цих прикладах, українськими літерами, а в Китаї, скажімо, китайськими знаками, то закінчення адреси, а це ті самі домени верхнього рівня, досі можуть бути тільки латинкою. Чи то національні домени країн, як то .ua для України, чи то загальні, як .com, .org чи .net. Поспішати з запровадженням проєкту не збираються. Це розтягнеться на кілька років, хоча перші зміни можуть стати помітні вже наступного місяця. Бо кілька країн, серед яких Китай, Греція, Болгарія, але також і Росія, уже нині чекають не дочекаються, коли їм дозволять зареєструвати їхні нові національні домени. Зокрема, Росія, що нині має домен .ru латинкою, вже затвердила державну програму розвитку свого нового майбутнього домену .rf. Російськими літерами від Російська Федерація. Україна ж досі до кінця не владнала принципи роботи свого звичного домену .ua. А про державну політику щодо нового, кириличного, наразі, як виглядає, не йдеться. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу.
А в Будапешті відкрилася цього тижня виставка художніх шедеврів майстрів італійського ренесансу від Боттічеллі до Тіціана. Півсотні музеїв світу погодилися надіслати в угорську столицю чимало з відомих на весь світ полотен, страхова вартість яких становить окремо сотні мільйонів доларів. Більше про це розповідав із Угорщини Василь Плоскіна.
Персонал Будапештського музею образотворчого мистецтва, що на Майдані Героїв, може по праву пишатися фаховим успіхом, адже зібрати 130 картин роботи італійських майстрів 16-18 століть було таки нелегкою справою. Для цього знадобилося 3 роки ретельних переговорів з художніми галереями Парижа, Нью-Йорка, Флоренції, Мадрида. Всього у цьому списку фігурує 50 музеїв світу. Лише для того, щоб виставити в Будапешті полотно пензля Леонардо да Вінчі «Жінка з горностаєм», знадобилися зусилля мало не всієї угорської дипломатії. Ця картина постійно знаходиться у Кракові і поза стінами рідного музею виставлялася лише в Італії. До Угорщини її супроводжувала охорона з 12 полісменів-спецназівців, а оцінена вона страховими агентами у 500 мільйонів доларів. Це в 3 рази дорожче від ціни, яку призначають за окремі роботи Пікассо. Куратор Будапештської виставки Вілмош Татрої зізнається, що 3 роки тому він і його колеги все ще сумнівалися в успіхі свого задуму.
Я гадав, що коли нам пощастить зібрати в Будапешті на виставці бодай 30 картин, то це вже буде великою удачею. І навіть у цю хвилину моєму здивуванню все ще немає меж.
Визнав пан Татрої перед відкриттям експозиції, де представлені у 5 разів більше відомих художніх полотен, ніж розраховували на самому початку. І хоча Будапешт далеко не новачок в організації таких виставок, мистецтвознавці, так би мовити, не хочуть зурочити успіх нинішньої експозиції, хоча й визнають, що організувати її було нелегко. Говорить Ласло Бан, директор столичного музею образотворчого мистецтва.
Кожен предмет художнього мистецтва в цій експозиції потребував окремих переговорів, узгоджень і навіть торгів із господарями, а також великих зв'язків і, я б сказав, грамотного знання своєї справи моїми колегами.
Для багатьох угорців та закордонних туристів роботи Боттічеллі, Тіціана чи Вероньєзе можуть стати справжнім одкровенням. Організатори виставки очікують великого напливу гостей. Ця кількість може перевершити число відвідувачів виставки картин Ван Гога в Будапешті 3-річної давності. Тоді на ній побувало більше 500 000 осіб. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Цього тижня в київських кінотеатрах панувало пожвавлення, бо ж 39-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Цьогорічною родзинкою став приїзд зірок світового кінематографу, відкрила фестиваль зірка французького кіно Катрін Деньов. Але що знаходиться за зірковою завісою? Як проходить кожен день фестивалю? Яка вірогідність того, що найвідоміший фестиваль переїде зі столиці? Про це дізнавалася Ірина Тус.
Вже о 10 ранку в кінотеатрі «Київ» можна подивитися перший сеанс. Останній – о 10 вечора. Таких кіноманів, які б дивилися фільми зранку до ночі, небагато. Денні сеанси переважно відвідують студенти та журі. Пересічний глядач за 9 днів фестивалю встигає подивитися кілька фільмів, як, наприклад, координатор соціального проєкту «Велодень» Ганна Яковенко.
хочу подивитися нове російське кіно, а ще я, на жаль, не встигла. Я дуже хотіла подивитися студентські короткометражки. Сподіваюся, що мені це вдасться зробити, тому що я на кожній молодості особливу увагу приділяю, власне, це от студентським короткометражним фільмам.
Починався фестиваль «Молодість», власне, як конкурс студентських фільмів. Мета – це відкривати нові імена, нові стрічки, нові тенденції. Кінокритик Володимир Войтенко є глядачем «Молодості» вже 24 роки. На цьогорічній «Молодості» він зосередився на позаконкурсній програмі «Панорама українського кіно 2008-2009». Спочатку відбирав стрічки, а зараз входить в склад журі.
Нічого не відбувається із державною кінополітикою. А отже, можуть тільки з'являтися, як вони і з'являються, окремі талановиті люди, які роблять талановиті фільми. Це є. А якогось поступу генерального не може бути без державної системної кінополітики. Її немає, отже і поступу немає.
Незмінний творчий директор «Молодості» Андрій Халпахчі розповідає, що відкриваючи каталог, він із задоволенням би покинув роботу по організації фестивалю і сидів би у кінозалах.
Ми радіємо, що дуже гарно сприймається наша програма. Про це каже журі і публіка. Ну, а проблем ще вистачає, бо все ж таки, коли ще копійки від держави ми не отримали, місто остаточно не дали на копійки, нам треба закінчити фестиваль на гідному рівні.
Чутки про те, що найбільший та найвідоміший український кінофестиваль може покинути столицю, Андрій Халпахчі не спростовує. Розглядає різні варіанти.
Може не до Львова, може до Криму, може до Вінниці. Будемо вирішувати.
Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були події тижні, що минув, очима кореспондентів Радіо Свобода. Наступного тижня у Верховній Раді, можливо, вимагатимуть відставки міністра охорони здоров'я Василя Князевича. 1 листопада розпочинається чергова ротація українських миротворців у Косовому. Передвиборчий гарячий тиждень буде в Афганістані. Ми, звичайно, не оминемо і культурних подій тижня в наших програмах, і цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве наших програм на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.